E agora, o que imos facer é reflexionarmos non por corporativismo, mas sí por necesidade, por mellorar o bo exercicio do xornalismo arredor de como hai que exercer este oficio, de como hai que contar ben as cousas. Imos atender aos consellos que nos dá a xornalista e escritora Rosa Neiros.
As cabeceiras deciden en que lingua editan. E o seu dereito son empresas privadas e fan e editan na lingua que les consideran. Pero eu creo que é responsabilidade dos e das xornalistas respetar a lingua na que falan as persoas as que se dirixen e que fan declaracións e que fan citas e que nutren esas informacións. Eu creo que é necesario respetalo porque é a máxima representación da objetividade de que ti recolles o que textualmente esa persoa dixo.
Gustaríame que cando se fai unha entrevista en galego ou unha rolda de prensa en galego se transmita así, como cho digo.
Eduardo, solamente tedes que publicar como cho digo.
Actúa como cho digo.
Consume como cho digo.
Contar as cousas como non las din, tal e como vimos de escoitar, implica tamén nun territorio como noso, no que temos un uso recoñecido de varias linguas, respectarmos a escolla lingüística do entrevistado ou declarante, ou deitarmos esas palabras na páxina dun xornal ou nunha web, porque ás veces non é que a sociedade fale pouco galego, senón que malia falalo, os medios, os que exercemos como altofalantes desas palabras, traducimos as súas declaracións. É por iso que, para aumentar a visibilidade da a lingua galega na comunicación, a coordinadora de traballadoras e traballadores de normalización da lingua vende por en marcha unha nova campaña de difusión apoiada por unha manchea de nomes ben coñecidos da vida cultural, social ou deportiva de Galicia. Chámase Como Cho Digo. Dela imos conversar co presidente da coordinadora, Nel Vidal. Bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
O lema da campaña, ese Como Cho Digo, na representación gráfica ven sempre acompañado dunha chiscadela, é unha apelación á necesaria complicidade que hai que ter neste caso.
Sí, efectivamente, claro, que se busque a complicidade tanto do ámbito da comunicación como de todas aquelas persoas que poden ver tamén esta necesidade ou que poden comprender o sentido da campaña, non? Uh-huh. Digamos, o punto de partida de onde nos partimos, como xa foi explicando nesa introdución, é que vemos e sabemos que hai moitísima máis uh-huh. Xente, moitísimas máis persoas en moitísimas entidades que comunican a diario en galego, que envían notas de prensa en galego, que fan declaracións ou que se desenvolven actos, actividades en galego ao longo de todo o día que despois son refletidas nos medios de comunicación escritos no outro idioma, son refletidas en castelán, non? Entón o que queremos, digamos, o objetivo desta campaña é por un lado facer ver iso, facer ver que hai moita que acontece moito máis en galego do que os medios repliten, e por outro facer ese chamamento aos medios de que o que acontece en galego sexa transmitido en galego, porque se non é así, en parte pois estáse digamos deturpando parte da realidade, porque non se está contando o que de verdade pasa.
Escoitábamos a Rosa Neiros facer fincapé no feito evidente de que as empresas de comunicación son empresas privadas, xa que logo réxense polas súas propias normas. É certo tamén que os medios adoitan contar cun regulamento interno para presentar as informacións, que é o libro de estilo. Cando se traducen as declaracións, as comunicacións en lingua galega a outro idioma como castelán, que excusas poñen os medios, onde se refuxan para facelo?
Pois a excusa máis, ou digamos as dúas máis xerais, unha é que non son, que non só van dirixidas esas informacións para xente daqui, pero iso non é realmente así na gran maioría, na grandísima maioría dos casos, porque estamos falando de medios de ámbito galego, que teñen pois o 99% dos seus, digamos, consumidores e consumidoras, da xente que os lee, da xente que accede a eles, é xente galega, claro, e que, polo tanto, a totalidade entende o idioma galego. Entón, iso sería, pois, en parte, unha falacia, non? Que sería unha... Non sería válido. E, por outro, é esa apelación a que, claro, son comunicación privados, pois o noso medio en castelán, polo tanto a información facémola en castelán. Tampouco nos vale, primeiro pola razón que comentábamos, que pois en parte se te estás dirixindo a poboación galega, estás contando noutro idioma distinto no que son os feitos, estás en parte deturpando a realidade. Non, unha cousa que sexa un medio de comunicación de fora ou que traduzamos pois declaracións de Angela Merkel, que estás fai en alemán para poder comprendelas. Aquí non temos ese problema de intercomprensión. Entón, pois tampouco nos serviría esa disculpa, claro.
Cales son os casos máis extraordinarios que vos teñen comentado? Porque, por exemplo, no vídeo de presentación da campaña escoitamos a Uxía Senlle dicir que chegou a vivir situacións tan surrealistas como ver traducidos os títulos dos seus discos tamén.
Non é tan frecuente, pero sí que acontece moitas veces de traducións, iso, de nomes propios, de títulos de discos, de títulos de creacións con nomes propios, ou tamén, pois, no vídeo ese de promoción, un magistrado da Audiencia Provincial de Pontevedra conta como incluso lle traduciron a explicación dunha sentenza na que falaba de que o procedemento daba, vamos, o delito causado, que algo así como que daba noxo, non? E traduciron ya ese que daba noxo por enojo.
En fin, hai nomes nesa campaña apoiando xa dende o primeiro intre, como o de Uxía, que citábamos, tamén está SES, no mundo do deporte, pois Verónica Boquete, está Fernando Vázquez, o adestrador do Depor, Moncho Fernández, do Obradoiro, xente da vida cultural, como a actriz María Mera, Manuel Rivas, en fin, unha manchea de nomes. Isto, imagino, ben moi apoiado polo éxito de Gústame o Galego, onde tamén atopastes o compromiso dunha mancha de persoeiras e persoeiros.
Sí, digamos, na campaña Gústame o Galego, que era unha iniciativa, digamos, moito máis social, de visibilización da lingua galega, non, participaron pois alrededor de 7.000 persoas, todas elas a nivel individual, moitísimas anónimas e moitísimas coñecidas, pero sempre, digamos, na súa faceta persoal e individual, non? Esta campaña propónse desde a Coordinadora de Traballadoras e Traballadoras de Normalización da Lingua, pero propuxemos de que fose impulsada por unha serie de colectivos sociais de inicio, pero tamén por unha serie de persoas que, digamos, que cumpren o papel ou teñen o nexo común, que son persoas que teñen presenza diaria ou, se non diaria, polo menos frecuente nos medios de comunicación, non? Por iso hai adestradores deportivos como que se expresan nas súas conferencias de prensa, nas súas declaracións, en boa parte ou moitas veces en galego, como pode ser iso, como citaches Moncho Fernández ou Fernando Vázquez, tamén a futbolista internacional, líder da selección estatal, triunfadora de ámbito internacional, como Verónica Boquete, ou a seleccionadora galega Pilineira, Sergio, porteiro do Celta, moita outra xente, digamos, que fai declaracións a diario, que ten presenza na prensa a diario, e tamén do ámbito da música, como pois Uxía, Sés, Mónica Denut, Roy Casal, do ámbito de outros deportes, o ciclismo, por exemplo, da literatura, da comunicación, do teatro, digamos, xente que ten presenza nos medios, que di, eu expreso en galego, e gustaríame que, cando me expreso en galego, que esa información sexa creada tamén en galego. Digamos, esas persoas impulsan a campaña, pero coa idea de que se vayan sumando todas aquelas que comparten esta idea, que comparten esta filosofía, non? Por iso, a través da página web, como chodigo.eu, calquera persoa pode entrar, apoiar a campaña, digamos, cubrindo os seus datos, inserindo a súa foto na página web, poñendo unha frase de apoio, e chegalle ao seu correo electrónico automáticamente, no momento, unha declaración cos seus datos persoais, unha declaración personalizada, para que poida remitir ya aos medios tamén, non? Para que poida dicir a nivel persoal, eu gustaría gustaríame que o galego se vise moito máis no, na prensa, que se visibilizase moito máis, e pido que como mínimo o que acontece en galego sexa transmitido en galego.
Pois o veñen de escoitar, o enderezo en internet é comochodigo.eu, aí poden manifestar o seu apoio a esta campaña. Nel Vidal, grazas por dicírnolo así como non lo dixeches. Moi bo día.
Moitísimas grazas a vos, enhoraboa tamén por toda a comunicación que facedes, que no vosso caso dá gusto podermos estar comunicados en galego a través da radiofusión.
Pois moitas grazas tamén a vos, unha aperta forte.
Unha aperta.